tiivistä luentoa tällä kurssilla. Mäkin olen ilmeisesti luovuttanut ennen tätä luentoa, kun näin vähän, vaan kun nyt jotakin muutakin tapahtuu. Mutta omasta mielestä sanoisin, että yksi mielenkiintoisimmista luennoista saattaa olla. Päästään paljon uusia monipuolisia asioita oppimaan, mitä pystytään sivuille tekemään sen avulla, että annetaan hiukan komentoja sille palvelimelle siellä taustalla, että mitä sen pitäisi tehdä. Harkkasuunnitelmista sen verran, että olen nyt eilen ja tänään niitä paljon tarkistellut, joku vajaa kymmenkunta on vielä siellä jonossa. Ne varmaankin huomisen tai viimeistään perjantain aikana sitten pääsen kaikki loppuun siitä. Ja sen jälkeen, kun, jos te saatte jotakin korjaustarpeita, niin sitten niihin viesteihin, kun laitatte, että nyt on tehty, niin pyrin vastaamaan sitten mahdollisimman nopeasti, että kaikki pääsee äkkiä siihen toteutusvaiheeseen. Demoja meillä on vielä huomenna ja sitten ensi viikolla on ne kahdet demot, että tiistaina ja torstaina. Ja tosiaan ensi viikon demoissa niin oikein hyvä, ja miksei jo huomenakin, niin oikein hyvä mahdollisuus kysyä sitten jotakin harkkaankin liittyviä mahdollisia ongelmia. Se on aina helpompi neuvoa, kun näkee suoraan sen sivuston sinne eessä. Sähköpostilla on myös hyvä kysyä, ja muistakaa siinä aina, kun kerrotte ongelmasta, niin laittakaa myös linkki, että millä sivulla se esiintyy, niin ei tarvitse sitä arvailla. Jeps, mutta sitten tämän kerran aiheeseen. Me käyn tässä ensin tämän NS-teoriapuolen tästä läpi ja sitten loppuvaiheessa katsotaan minkä verran aikaa, niin näytetään sitten ihan esimerkkejä noista asioista, mitä tänään käydään läpi. No, protokolla, mikä taustalla on, on tuo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, sitä osoitteistakin jo huomaa. Eli protokolla, jonka avulla se selaaja web-palvelin keskustelee. Ja no, sitä liikennettä, mitä siellä tapahtuu, niin esim. Firefoxissa on tuommoinen laajennus kuin Tamper Data. Minulla on se täällä asennettunakin. Sillä on hyvä katsoa, että mitä siellä taustalla näkyy. Voin tuota tsekata kohta. Tai sitten toinen on kätevä tämmöinen kuin Web Snipper, mihin voi vaikkapa pyytää tässä ikään jotakin tiettyä sivua, niin tämä snifferi sitten näyttää, että mikä oli se meidän pyyntö, requesti, ja sitten tuo on se yleensä meitä kiinnostava, eli mitä se palvelin sieltä vastaa. Mehän web-selaimella nähdään se sivu, eli tämä kontentti, mikä sieltä tulee, mutta se palvelihan vastaa paljon muutakin sille selaimelle, ja tuo snifferi sitten on kiinni sieltä esille. Ja pyynnössä taas voi huomata, että mitä muuta sinne pyyntöön lähteekö se, että halutaan tämmöistä www-nimistä kansiota tuolta, muun muassa merkistöä ja niin edespäin. Mutta palataan noihin kohta. No, esimerkki tuommoista selaimen palvelimella lähettämästä pyynnöstä, miltä se voi näyttää. Tuo nyt on otettu jo muutama vuosi sitten tuo pyyntö, että siellä vuosiluvut voivat olla vanhoja ja selaimen versiot, mutta käytännössä kentät siellä on tänäkin päivänä aivan samoja. Tuossa on ne koottu ja mulla on tässä taulukossa, katsotaan mitä siellä pyynnössä niitä otsikkotietoja on. No, tärkein tieto tai se meille tutuin on tuo get, eli mitä sivua me haetaan. Ja se on tuossa pyynnössä määritelty siitä palvelimen juuresta lähtien, eli vähän niin kuin puoliabsoluuttinen viite. Eli haetaan tuommoista hakemistoa kuin www, ja siinä käytetään tuota HTTP 1.1-protokollaa. No, sitten on tuommoinen connection, pidetään yhteys päällä, se nyt ei ole meille niin mielenkiintoinen. Sitten selain lähettää tuommoisen akseptioon, eli se kertoo, että minkälaisia mediatyyppejä tuolle pyynnölle hyväksyttäisiin. Eli se nyt hyväksyy, että sieltä saisi tulla teksti kautta XML, application kautta XML, application kautta XML, HTML plus XML ja sitten tuo text kautta HTML, text kautta plain. Ja myös jotakin kuvia, PNG, JPG, GIF-kuvat se hyväksyy ja jonkunmoisen videotyypin myös. Nykyisin voisi tulla tähän vielä enemmän tyyppejä, että tuon tosiaan mitä silloin se laino muutama vuosi sitten hyväksynyt. No, Q-arvot on siellä sen vuoksi, että jos sieltä olisi tarjolla, palvelin tarjoaisi useampaa tyyppiä, niin tuo kertoisi, että minkä tyypin se sieltä mieluiten ottaisi vastaan. Eli mitä pienempi tuo kuu, niin sitä myöhemmin otettaisiin se tyyppi vastaan, jos sieltä löytyisi joku isommalla arvolla oleva. Sitten kelpaavat merkistöt. Tuossa nyt sanottaisiin, että tuo normaali 88591 käy tai sitten UTF-8, että jompaa kumpaa haluttaisiin sieltä palvelimelta. Sitten on koodaustavat, pakkaus, se ei ole välttämättä niin kiinnostavaa, mutta sitten kielet. Selain voi kertoa, että jos siellä löytyy monenkielisiä sivuja, niin tuossa nyt on tuo accepti, että se haluaisi vain joko Amerikan englantia tai englantia. Ei, tämä ei nyt suomea ollenkaan sieltä haluaisi. Ja johtuu siitä, että todennäköisesti tuossa on ollut englanninkielinen selaimilla tuo pyyntö on tehty. No sitten tärkeää on olla palvelimen nimi eli host, koska tuo ketti määritettiin aina palvelimen juuresta, niin hostilla sitten kerrotaan, että minkä palvelimen juuresta sitä sivua halutaan. Sitten on tuommoinen kuin referer, osoite, josta ollaan tulossa. Eli jos te tietyllä sivulla klikkaatte linkkiä, niin silloin se sivu, missä se linkki on ollut, niin sen osoite viehän tuossa referer-kentässä. Tuon avulla pystyisi sitten, esimerkiksi jos PHP-sivu olisi, millä pääsisi käsiksi näihin otsikkotietoihin, niin voisi tehdä tilastoa siitä vaikkapa omasta sivusta, että mistä sinne tullaan sinne sivulle. Voisi luokitella, hakea aina tekstitiedostoon nuo kaikki refererit, jos tulee uusi referer, ja sitten vaikka laittaa sinne määrän, että kuinka monta kertaa mistäkin tullaan. Eli tuon avulla esimerkiksi voihan just tehdä ne, että jos joillakin sivuilla on sitä statistiikkaa, että mistä maasta on tultu tai mistä osoitteista palvelimilta, niin se on juuri tuon avulla. Jos suoraan kirjoittaa web-selaimeen osoitteen, niin silloin refereriä ei tule. Eli sitä ei ole miltään sivulta, vaan se on ikään kuin menty suoraan siihen tietylle sivulle. User Agent Selaimen tiot. Senkin avulla, jos olisi PHP-sivu, niin periaatteessa voisi noukkia, että mikä siellä on tuo selaimen moottori alle, ja sitten ehkä jotakin sivumäärityksiä tietäisi, että tietyllä selaimella ei tietyt jutut toimi, niin voisi sitä sivua sitten niiden mukaan jotenkin muokata. Sitten on tuommoinen, että kuinka kauan sitä yhteyttä on pietty yllä, eli kauanko otetaan sitä pyyntöä. No mitä se palvelin sitten vastaa tuommoiselle pyynnölle? Tuossa on taas se kokonainen vastaus ja tässä eri kenttinä. Ensinnäkin se kertoo tuommoisen statuskoodin. Nyt se on kertonut tuossa koodi 200, eli kaikki on kunnossa. Pyyntö oli ok, sivu sieltä tuli. Katsotaan kohta, mitä muita koodia sieltä on mahdollista tulla. Sitten siinä on connection close. Tuossa palvelin on sulkenut se yhteyden saman tien. Se voisi olla pysyväkin, jolloin se selain voi sitten tehdä useita pyyntöjä, eli erikseen vaikka kuvat CSS ja JavaScript, kun on eri tiedostoissa ja niin edespäin. Päivämäärä, milloin se vastaus on lähetetty. Accept range ei ole niin kiinnostava meille. Sitten on tuo e-tag, se on sen sivun tunniste. Ja aina kun se dokumentti vähänkin muuttuu, niin silloin tuo tunniste muuttuu. Eli esimerkiksi välimuistoja varten, jos sivulla on sama tunniste, kun löytyy välimuistosta, niin silloin sitä ei välttämättä tarvitse ladata uudestaan sitä sisältöä, vaan voihan olettaa, että voihan näyttää sieltä välimuistosta sisältö, mikä sitten hiukan nopeuttaa. Ja sitten se kertoo omat palvelimen tiot. Minkä nyt tässä on ollut tämmöinen Apache 1.327, ja tuossa Nipperillä äsken, kun katsottiin sitä Apromit-jupi, niin siellähän näytti olevan 2.23, eli huomattavasti uudempi. No esimerkiksi tämä kertoo jotakin muutakin, se kertoo vaikkapa PHP-version. Sekin on tuota vanhaa nelosta vielä ollut tuossa palvelimella, että nykyisin tulisi todennäköisesti 5. jotakin sieltä. Tuo ei välttämättä ole tuo vari, niin tärkeä tieto. Sitten content length kertoo, että kuinka iso se on se sivu, paljonko siellä on tavuina sisältöä. Nyt on tuossa 8,5 kiloa tavua ollut tuo sivu, mitä siinä on pyydetty. Sitten se kertoo, että palautettu sivu, minkälaista mediatyyppiä se on ja mikä merkistö siinä on. Eli tuossa olisi tullut XHTML-sivu ja se olisi tuossa iso 88591 merkistössä. Ja vieläpä se, että milloin sitä sivua on viimeksi muokattu sitä kyseistä tiedostoa. Voin näyttää tuon Tamper-dataan, että miten... Oho, mulla on se asennettuna jo, eli miten tämä toimii. Laitoin tuosta päälle tuo Start Tamperia. Nyt kun me sitten täällä jotakin painan, vaikkapa tuota luennot-linkkiä, niin se varmistaa, että haluatko napata kiinnittämään kyseisen pyynnön. Painetaan tuosta Tamper, niin nyt se näyttää, että mitä se pyyntö lähtee. Eli se hakee Apromitiupi-palvelimelta. Mozilla on siellä selaimena. Firefox 3.6 tuolta näkee suoraan, että millä selaimella tehdään pyyntöä. Ja mikä siellä on tuo Kekkon moottoriversio. Tuo varmaan päivämäärä olisi tuommoinen kuin 15.1. tehty selainmoottori olisi siellä tässä selaimessa. Sitten, että mitä ensimmäisenä kyselisi tuota text.html ja sitten osaksi html. Mitäs muuta tämä hyväksyisi? No siinä on vain nuo tyypit, eli perusteksti html-sivun tyypit. Englannin kieli, englanninkielinen selain käytössä. Sitten tuli tuo pakkaus, merkistöt, yhteys pidetään päällä ja sitten mistä sivulta tuli tuo painos, eli tämä luento 12 sivu on tuo referer. Ja sitten kuukie, tavallaan se tunniste näkyy tuossa. Joo, on. Siis se on tavallaan se oletuspyyntö, eli kyllä se, itse asiassa onhan tuossa muuten fi-arvokin tuolla joo, eli se ensimmäisenä pyytää englantia, mutta kyllä se siis, jos ei sieltä löydy sitä, mitä se tahtoo, niin silloin sieltä laitetaan se, mitä palveli oletuksena tarjoaa. Eli se on vain niin kuin pyyntö, että jos sulla on siellä useita, niin annahan ensisijaisesti tämä. Tuossa näkyy olevan tuo pihki tuolla. Eli tällä te pystytte, jos vaikka lomakkeita täytätte, niin siinä vaiheessa, kun olette täyttänyt lomakkeen ja painatte sitä vaikka lähetä painiketta, niin jos teillä on tämä Tamper-data päällä, niin se näyttää tässä, että mitä te olette viemässä sinne lomakkeelle. Se näkyy kaikki piilokentät ja muut. Ja niitä piilokenttien arvoja pystyisi tässä vaiheessa vielä muuttamaankin. Eli minä voisin nyt tästä esimerkiksi vaihtaakin tuon, että haetaan jostakin muusta palvelimelta tuota osoitetta, niin se lopullinen pyyntö meni sinne palvelimelle muokattuna. Ja tämän avulla tietenkin voi senkin sanoa, että ne piilokentätkään ei ole niin kuin sinänsä tietoturvallinen ratkaisu, että varmasti ne menisi sinne läpi. Että jos joku käyttäjä haluaa tämän lomaketta tai vieraskirjaa tai muuta se tämmöisen työkalun avulla sitä täyttää, niin se näkyy, että mitä tietoa teillä on sinne menossa ja se voi tarvittaessa muokata niitä välillä. No nyt kun minä painan OK tuosta, niin sitten se sivu sinne aukesi ja täällä sitten näkyy sitten, että mikä se on ollut se palautus. Millisekuntia. Se on ilmeisesti se pyyntö on tuon aikaa voimassa, eli se palvelimelle heittää sen pyynnön tuohon, että silloin pitäisi tulla vastaus. Siis minä nyt en nähnyt tässä sitä vastausta sitten tuosta responsia jostakin syystä. Vaikka se sivu sieltä tuli. No tuossa joku, kyllä tälläkin sen vastauksen pitäisi nähdä, mutta mulla voi olla joku asetus siellä tai muu nyt pielessä, että minä en pelkästään noita pyyntöjä, mutta tuollakin se kyllä onnistuu, mutta ei jätetä tuhlata siihen aikaan. Mutta sillä snifferillä näkee samat asiat ja molemmat tulee kerralla sivuun. Eli noita, miksi nuo käytiin läpi, niin minun on hyvä ymmärtää, että mitä se palveli sieltä antaa. Yleensä kaikkiin nuihin pystytään sitten vaikuttamaan, kun niitä palvelimme asetuksia säätää ja niitä katsotaan tänään. No nuo koodit, mitä sieltä voi tulla, niitä on hirvittävä määrä. Tuossa on lueteltu ehkä ne tärkeimmät ja tavallisimmat. Ja tosiaan, jos kaikki oli kunnossa, niin se lainsaatu on 200. Jos siellä on useita vaihtoehtoja sitä kyseisestä sivusta mitä tai siitä pyynnöstä, niin silloin, ja siellä ei ole selkeästi määrätty, että mikä sieltä laitetaan niistä vaihtoehoista. Vaikkapa siinä pyynnössä ei ole tullut, että mitä kieltä halutaan, eikä palvelin ole määrännyt, että jos ei tule pyyntöä, niin anna tämä kieli. Niin silloin voisi tulla vain ilmoitus, että nyt täällä on tälle pyynnölle useampi vaihtoehto, ja valittehan näistä. Sitten 301 tuli, että sivu on siirtynyt. Siinä mentässä vaan tien sille oikealle sivulle, mutta sitä ei itse tavallaan huomaisi selaimella move permanentlia, koska se saman tien hyppäisi sille toiselle sivulle, mutta kun snifferillä katsoisi välistä, niin sen sieltä huomaisi. Ja tässä on itse asiassa nyt helppo näyttää juuri se, että jos unohtaa siitä, että hakkee tavallaan tiedostoa www. Sehän sieltä löytyy se hakemisto. Mutta nyt te huomaatte, että se response, mikä sieltä tulee, nyt kun tuo snipper ei tavallaan, se ottaa sen yhden vastauksen, eikä se oota sitä, että saman tien mentäisi jonnekin muualle. Niin sieltä tulee ensimmäisenä 301, eli sivu on muuttunut. Palvelin ymmärtää sen, että kun te kirjoitatte www-tiedosto, niin se ohjaa teet sinne www-hakemistoon. Ja se ensimmäinen vastaus, mikä tulee, on se, että se sivu on muuttunut. Ja vasta sen jälkeen tuli sitten se 200, että tuo location, mikä on se edelleen ohjaus, niin se sitten sieltä löytyy. Eli tässä on juuri se, miksi se nopeuttaa sitä työskentelyä, että se muistaa laittaa sen kauttaviivaa, että se menee suoraan oikealle sivulle. Tässä vaiheessa joudutaan kaksi pyyntöä peräkkäin palvelimelta, tai pyyntöjä edelleen ohjaus. Tuo found on tilapäinen edelleen ohjaus, se on vähän outo tuo nimi foundi siinä, mutta se on tilapäinen, kohta käydään läpi, että mitä eroa niillä on, kumpaa kannattaa käyttää. 401 ei ole pääsyä tuohon sivulle, se voi olla, että orbitten tulee muistaakseni silloin, jos tiedostolla ei ole kirjoitusoikeuksia riittävästi, sitten jos teille kysytään salasanaa, pistätte väärin, niin silloin tulee muistaakseni 401, eli ei pääsyä sivulle. 404, jos kirjoitatte osoitteen, mitä palveli ei löydy, eli sivua ei ole olemassa. Sitten 406, ei hyväksyttävä. 408, pyyntö oli, mutta aika loppu kesken. Ja 500, jos tulee, niin silloin yleensä palvelimella jotakin pielessä. Se voi olla, jos vaikka PHP-sivua pyytää, että siinä teidän PHP-koodissa on semmoinen syntaksivirhe, että sitä sivua ei pystytä ollenkaan näyttämään, niin silloin voi tulla vaikka tuo 500. No, tuossa huomattiinkin pyynnöstä, että siellä lähti tuommoinen eväste sen palvelimen lähettämänä. Mikä idea sillä on tullut selaimelle? Siinä on se, että se palvelin pystyy tallentamaan palvelimen päähän pystyy tallentamaan jotakin käyttäjien valintoja sillä sivulla. Ja se on käyttöevästeellä on tietty käyttöaika. Eli esimerkiksi, no otsikkotietoja oli paljon enemmän, mutta tuossa on lyhennettynä. Eli pyydetään google.fi-sivua, eli Googlen hakusivua. Palvelin lähettää sen pyynnön, ihan normaalisti sieltä tulee sivu. Ja sitten se selaimelle pyytää, että laitatko tuommoisen evästeen vielä, joka näyttää olevan pitkään voimassa, eli 2038 saakka. Se on voimassa google.fi domainissa. Myös alidomainit on siinä matkassa. No selain, jos siellä on evästeet sallittuna, se tallettaa tuon evästeen. Seuraavalla kerralla se sama selain pyytää jotakin toista sivua sillä samalla sivustolla, eli vaikka siellä Googlessa jotakin tuommoista imakes-kuvista, usein kysytyt kysymykset todennäköisesti, ja se selain lähettää aina ne omat evästeensä sille. Niin nyt se Googlen palvelin sitten tietää, että nyt on kyse tästä samasta käyttäjästä. Jos te olette vaikka tässä ekaa kerralla vaihtanut sen Googlen kielen tai jonkun asetuksen sillä tavalla, miten te itse tykkäätte, niin tällä seuraavalla kerralla se palvelin tietää, että tämä on se sama tyyppi, voihan pitää ne sen äsken laittamat asetukset. Eli ilman tuota evästettä ikään kuin tuli sitten aina ensimmäistä kertaa sille kyseiselle palvelimelle. Vaikka jotakin, no evästeessä sen tehdään esimerkiksi se, meillä se tyylitiedoston vaihto sillä JavaScript-painikkeella, se, että se pysyy muilla sivuilla, niin sehän juuri kans pyytää se lainta asettamaan evästeen. Että joo, siis selaimessa on joku todennäköisesti tekstitiedosto siellä taustalla, mihin se säilöi ne evästeet. Ja kyllä, että ainoa, niin kuin tuossa lisäpalikassakin, webdeveloperissakin tuo QGIS-kohta, niin jos te haluatte nähdä, että mitäs QGIS tällä sivulla on, niin te voitte klikata vielä QGIS. No nyt tällä ei ole Apromityyppi, ei mitään erillisiä evästeitä pyyä asettamaan, niin tuolla ei näy mitään niitä, mutta joillakin sivuilla, millä on, niin täältä voitte tsekata, että mitä sieltä löytyy, ja jos haluatte ne tyhjentää, niin tuosta voi molemmat session QGIS ja sitten domain QGIS tuhota. Eli jos vain selaimessa on päällä ne evästeiden salliminen, niin silloin se selain huolehtii, että se on niin kauan kuin se palvelin pyytää olemaan voimassa, niin se siellä pysyy. No, kun puhutaan palvelinjutuista, niin käytännössä aina puhun tuossa Apache-palvelimesta, selkeästi eniten käytetty palvelinohjelmisto, eli Linux. Koneita on nuo palvelimet, vaikka vinkkarit on meillä käyttäjillä selkeästi enemmistö, niin Linuxit on taas tuolla palvelinpuolella. Microsoftin palvelimiakin jonkun verran on, mutta selkeästi suurin osa on näitä Apachen palvelimia. No, jos me pystytään tekemään jotakin toiminnallisuutta tuolla palvelinpuolella, niin silloin se kannattaa siellä tehdä, koska silloin me tietää, että se toimii varmasti kaikille selaimille. Ilman ei tarvitse miettiä, että mitä laajennuksia niissä selaimissa mahdollisesti pitäisi olla. Tai että onko niissä joku JavaScript tai evästeet vaikka päällä. Ja millä me päästään konfaamaan sitä palvelinta, jos ei meillä ole omaa palvelinta siellä nurkassa, mihin me päästäisiin suoraan jollakin ohjelmalla katsomaan, että mitä asetuksia siellä on. Eli sivun tekijänä, miten me päästään siihen käsiksi, on tuommoinen tiedosto kuin .htaccess. Eli se on Apachen palvelimissa käytetty tiedosto, jolla voi vaikuttaa sen asetuksiin. Kaikki seuraavat kohdat, mitä käydään läpi, pystyy tuon avulla tekemään, muun muassa salasana suojaus, edelleenohjaus ja niin edespäin. Ja tuonko laitatte sinne tavallaan juuri hakemistoon, eli vaikkapa, jos mie tekisin tuonne omalle usersjufi, hakemistolle jotakin määräyksiä, niin minun ei laita siihen mitään. Ensimmäisenä tiedoston nimi pitää olla siis .htaccess, ei mitään muuta. Se on piilotiedosto oletuksena, että sitä ei, jos ette laita resurssihallinnassa piilotiedostoja näkymään, niin sitä ei sitten näy siellä ollenkaan. Ja jos minä nyt laittaisin sen tuohon juureen, olisiko mulla siellä semmoista, ei näytä olevan mulla tuota siellä. Joka tapauksessa, jos minä tuohon laittaisin, niin se vaikuttaisi tuossa kyseessä hakemistossa ja kaikissa alihakemistoissa. Eli se menisi kerralla koko minun tunnuksen alle nuo kyseiset määritykset. Jos minä tarvisin sen vain yhteen hakemistoon, niin silloin kun me laitan sen hakemiston sisälle, niin nyt se vaikuttaisi tuohon hakemistoon ja sen alihakemistoihin. No sitten, jos mä olisin laittanut sen tuohon juureen, sitten mulla olisi joku tietty hakemisto, missä ei tarviskaan niitä asetuksia tai ne olisi huonot, niin me voisin sinne sitten tehdä uuden HT-accessin. Eli tavallaan aina periytyy sieltä ylhäältä päin, mutta sitten jos te siellä sisemmässä jossakin puussa laitatte uuden tiedoston, niin te voitte sillä kumota sitten niitä ylemmän tason määrityksiä. Eli tavallaan aina mitä ylemmäksi mennään, niin sitä semmoisia ylempiä määräyksiä tai yleisimpiä määräyksiä kannattaa laittaa, mitkä sitten kelpaa oikeastaan kaikille sivuille. No, tehdään nyt tuonne vaikka tuommoinen tyhjä. Kittikin varoittaa, että kun tehdään tyhjää tiedostoa, mutta siitä ei tarvitse välittää. No, noita versioita tuossa oli speksit noista kaikista kolmesta, 2.2, 2.0 ja 1.3, ja käytännössä voitte jo tuota 2.2 sieltä pelkästään lukea, ainakin jos tällä userssillä pidätte niitä sivuja, että siellähän näyttää olevan 2.2.3 se versio. Ja oikeastaan mitä me käyhän tässä läpi, niin ne suuri osa toimii myös jossa vanhemmissakin, mutta tuskin olisi ainakaan tuommoista 1.3 apassa enää paljon, että en näe syytä, miksei niitä olisi päivitetty. No, kaikki mitä käyhän kohta läpi, niin siis tuohon HTAccess-tiedostoon kirjoitetaan. Sinne voi kirjoittaa paljon samaan tiedostoon eri määrityksiä, mutta se täytyy muistaa, että siellä rivit on merkityksellisiä, eli yksi määritys per yksi rivi. Ja silloin kun siinä määrityksessä on jotakin komentoja ja parametreja, niin ne taas erotetaan välilyönneillä toisistaan. No, edelleen ohjaus, yksi mahdollinen, mitä me voidaan tehdä. Jos teillä on vaikka, no vaikka ajatellaan tuota harjoitustyötä, se on ollut siellä user.ufi kautta se teidän oma tunnus. Sitten teillä on se työ on ihan, joku on ottanut jo linkin, että tuoltahan se sivusto löytyy, ja sitten te siirrätte sen jonnekin muualle, vaikka hommaatte tuommoisen oman domainin, siirrätte sinne. Niin sitten mitäs niille käyttäjille, joilla on vielä se vanha linkki? No, ne menee sinne sivulle, että voitte sinne laittaa linkin, että hei, tämä sivusto on siirtynyt tuonne. Mutta tällä edelleenohjauksella te voisitte tehdä suoraan sen, että kun joku käyttäjä kirjoittaa sen teidän users.ufi-osoitteen, niin saman tien se palvelin kertoisi, että nyt tuo sivu on täällä ja ohjaisi sen käyttäjän suoraan sinne uuteen paikkaan, ilman että siinä olisi mitään välisivuja. Ja siinä oli kaksi mahdollista tappaa, eli tuo väliaikainen ja pysyvä. Ja se statuskoodi on 302 ja 301. Molemmissa se komento on redirect, ja silloin jos tehdään pysyvää ohjausta, niin siihen laitetaan lisäksi sana permanent. Sen jälkeen sitten kerrotaan se sivu, mitä ohjataan. Eli nämä voi sinne palvelimen juureen tehdä HTAccessiin suoraan kaikki sivut, mitä tarvii ohjata. Eli juuresta lähtien ohjataan tämmöinen sivu, kun TT-APRO-kansiossa oleva index.html-tiedosto ohjataan se APRO.mit.ufi-osoitteeseen. Ja mitä näissä olisi nyt eroa? Noissa väliaikaisella ja pysyvällä edelleenohjauksella on se, että jos te tiedätte, että se sivu on nyt siirtynyt tuonne uuteen paikkaan, niin ilman muuta pysyvä. Mutta jos teillä on vaikka joku palvelimien huolto siellä, että tiedätte, että no, se on tänähän se sivu tuolla eri paikassa, mutta huomenna taas täällä samassa, niin silloin tuo väliaikainen on parempi. Mihin tämä vaikuttaa? Esimerkiksi niin, että jos Google, olikohan tuossa siitä itse asiassa mulla tietoakin, muistaakseni, joo. Eli jos se Google näkee tai saa tämmöisen edelleenohjauksen, ja siellä on ollut Googlesta on löytynyt se teidän sivu, niin jos se on permanent, niin se Google päivittää sinne omaan tietokantaan, että ahaa, tämä sivu ei ole enää tuolla, voihan suoraan tarjota sitä tuosta uudesta osoitteesta. Jos se oli tuo väliaikainen ohjaus, eli ei ollut permanent-sanaa, niin silloin se Google kyllä vie sinne oikealle sivulle, mutta se ei muuta niitä omia tietokantoja, eli se seuraavallakin kerralla vielä hakkee siitä alkuperäisestä osoitteesta. Voisi tuota tuossa vaikka testata joku esimerkki, niin katsotaan mitä siinä tapahtuu. Minkälaisia sivuja mulla siellä olisi, vaikka tuommoinen mulla varmasti on ne nanon sivusto, eli se on tuolla luento 12 alla tuo. Niin, mutta palvelimen juurasta, joo. Panahanpas tuohon ylätasolle, niin se toimii paremmin. Eli nyt minä tein sen ohjauksen, kummas minä sinne laitoin. Minä laitoin väliaikaisen ohjauksen. Ja minä pyydän, se oli tuo www-kansio. Eli selaimelta lähtee tuommoinen pyyntö. Ja sinnehän se menneekin, joku on pielessä. Joo, mutta tämä sivu nyt pitäisi ohjautua suoraan tällä pyynnöllä tuonne apromitiu.fi-sivulle, eikä tähän. Tämmöisessä tilanteessa on juuri hyvä sitten katsoa tuolta snipperiltä, että mitä sieltä todellisuudessa tulee. Ei, nythän me, huomaatteko missä on vire? Tässä komennossa se on se vire. Nyt vasta tullaan palvelimen juuresta, eli se haki suoraan, että kun otettaisiin usersjufi kautta www, niin semmoista siirrettäisiin. Minun tunnussani ei kuulu siihen palvelimeen, eli tuossa pitäisi olla nyt palvelimen juuriasetus, ja katsotaanpas, mitä nyt tapahtuu. Ei vieläkään. No niin, nyt toimi. Tuli välimuistista, kun sivu ei ollut muuttunut, ja Shift-pohjassa, kun painoin reloadia, niin silloin se haki sen sivun uudestaan, eli päivitti. Eli nyt kun mulla on siellä pyydetty, että tuommoinen, kun palvelimen juuresta Anjoikon kautta www, semmoinen pyyntö tulee, niin ohjataan siellä tällä hetkellä, siellä on se permanent, eli ohjataan se pyyntö sitten tuonne apromitiu.fi. Ja kun se on palvelimella, niin käyttäjä ei mitenkään sitä huomaa, että se välissä tulee sieltä joku toinen pyyntö, jos olisi tuommoisella snipperillä sitä kato. Ja tässäkin on hyvä semmoiseenkin käyttää tätä, että jos teidän sivuilla on linkkejä jonnekin muualle, että tiedätte, että teidän sivustolla ja tiedätte, että ne linkit ei enää välttämättä toimi, niin ja se on vaikka sama linkki vielä tuosta sivulla ja sitä ei ole missään erillisessä tiedostossa, niin jos miettii, että no jaksanko muuttaa ne kaikki 15 sivua linkit kuntoon vai teinkö sinne ylätasolle yhden HT-accessin, missä kerron, että jos pyydetään tämmöistä sivua, niin vie se tuonne. Se ei periaatteessa ole hyvä, koska se selaimessa näkyy, että linkki osoittaa eri paikkaan, mutta ainakin semmoinen nopea korjaus, jos ei ole aikaa alkaa kaikkia sivuja käymään läpi, niin voi vain tehdä tuohon, että aina kun pyydetään tiettyä linkkiä, niin viehän se toiseen paikkaan, riippumatta millä sivulla se sattuu olemaan. Otetaan tuon nyt tuolta pois, niin turhaa ihmettelee, että miksen pääse tuonne omille sivuille ollenkaan. No sama idea siis kaikissa, mitä käy, että tuonne HT-access-tiedostoon kirjoitetaan, niin nämä toimii. Tosiaan, jos se on, tuo pysyy vaan ehkä se enemmän käytetty, että väliaikainen on semmoinen harvoin sivun tekijä tietää, että nyt on tämmöinen väliaikainen ohjaus. No, sitten, jos on useampi tiedosto, jota pitäisi ohjata samaan kohteeseen, eli siellä on vaikka joku vanha sivusto on ollut webissä, siellä on kymmenkunta sivua ja se sivusto on poistettu ja te haluatte, että ne menee vaikka tämän uuden sivuston etusivulle. Eli jokaiselle ei ole niin semmoista tarkkaa uutta kohdetta. Niin sitten voi käyttää tämmöistä kuin redirect match, johon sitten saa kirjoittaa rekkeekspillä lausekkeilla, että esimerkiksi tuossa, että kaikki PC-alkuiset tiedostot vietäisiin tämmöiseen osoitteeseen, riippumatta sitten mitä siellä on muita tiedostoja, tai sitten voisi laittaa, että kaikki tietyn hakemisto sisällä olevat veisi tiettyyn kansioon. No rekexpin muodostamista nyt ei tässä ota käymään, mutta tuommoiset kaikki tiedostot, normaali tähtihän on meillä siihen tuttu, mutta siinähän saa tosi monimutkaisiakin lausekkeita tehtyä, jos sitä osaa. Mutta muuten sama logiikka kuin äskisessä. Sitten olette varmasti useilla sivustoilla huomannut, että jos te kirjoitatte siihen, meillä ei Aprolla taida tuota olla. Joo, on meilläkin määrätty se, joo. Eli jos te kirjoitatte tietyllä palvelimella, se palvelin on ok, semmoinen löytyy, mutta kirjoitatte sen get-pyynnön tavallaan jonkun semmoisen sivun, mitä se palvelin ei löydy, niin sitten te voitte määrätä tuo 404 on siis se statuskoodi, mikä sieltä on tullut, not found. Kun kirjoitatte tuommoisen error document 404 ja palvelimen juuresta osoite tiettyyn dokumenttiin, niin aina jos sieltä löytyy joku, tai te pyydätte sivua, mitä ei löydy, niin silloin sille näytetään tämä kyseinen sivu, mikä tuossa on kirjoitettu palvelimen juuresta lähtien. Eli esimerkiksi tässä APROssa, niin kun me kirjoitin jonkun, mitä sieltä ei löytynyt, niin mennään aina tuommoiselle sivulle, kerrotaan vain, että ahaa, tuommoista sivua ei löytynyt, ja sitten haku ehkä auttaa käyttäjää löytämään se oikean sivun. Jos ei tuota ole kirjoittanut, niin sittenhän se vain tuli se selaimen normaali vakioilmoitus, että not found tai ei löytynyt, mitä se selain sattuu sitä sanomaan. Mutta tällä tavalla voisi käyttäjää vähän palvella, että tarjoaa. Tässä voisi tietenkin olla vaikka linkkiäkin pääsivulle, että haitko ehkä tätä. Tai vaikka joku tietohallintokeskuksenkin, jos siellä hakee niitä ohjeita ja ei löydy semmoista sivua, että ne on poistanut sen, niin se voi tarjota siihen listan, että oliko ehkä joku näistä, mihin yritit. Sitten merkistöä voi palvelimelle vaihtaa, että mikä siellä on se oletusmerkistö. Usein SIUFissa ja suurimmassa osassa muitakin se on tuo iso 88591. Mutta jos teillä teette sivun jollakin muulla kuin tuolla merkistöllä, niin silloin sille palvelimelle yleensä on hyvä kertoa se oikea merkistö sille sivulle. Mehän kerrotaan se merkistö täällä. Mutta kaikki selaimet, jos siellä tulee tuossa eri merkistö kuin mitä siellä palvelimen oletusmerkistö on, niin ne ei usko tätä sivun määritystä, vaan ne käyttää mieluummin sitä palvelimelta tulevaa. Ja IE on yksi, en tiedä ainoa, mutta ainakin yksi tämmöinen selain. Ja mitä ongelmia siinä tapahtuu? Ainakin pari suunnitelmaakin mulle tuli Mac-ihmisiltä, millä ei IEllä näkynyt ääkköset ollenkaan. Ja ongelma on se, että siellä oli määritelty sivulla, että on UTF-8. Myös editori tuotti UTF-8, eli sinänsä ihan ok, että sivu kertoo samaan, mitä se todellisuudessa on. Mutta kun UserSiufi palvelin kertokin, että oletus on 88591, niin IE sitten päättikin, että näytetään se sivu sillä merkistöllä. Ja tähän sitten lääke on se, että vaihdetaan sitä palvelimen oletusmerkistöä, eli tuommoinen kuin at default charset on se määritys ja siihen välilyönnin jälkeen sitten, että mikä se merkistö siellä on. Eli vaikka tuo UTF-8 laitetaan sinne, niin silloin pitäisi toimia oikein. Se ainoa on tärkeää, että kaikki kolme on samaa. Se mitä se tämän editori tuottaa, se mitä te on palvelimen oletusmerkistö, plus sitten se mitä te sillä sivulla tarjoatte. Eli ne kolme kun on samoja, niin silloin pitäisi toimia ääkkösetkin ihan sama kummalla on se tuo iso 88590 tai UTF-8. Sen vuoksi sanon aina, että käyttäkää tuota 88590 just, koska se on palvelimella oletus, niin ei tarvitse alkaa sorkkimaan tuolla HT-accessilla yleensä. Mediatyypillä voihan kertoa tai kerrotaankin sille selaimelle, että minkälainen tiedosto on kyseessä. Me voitaisiin ajatella, että se arvaa sen siitä, että se lukee .html, niin se on HTML-tiedosto. Mutta niin se ei saisi olla. Eli palvelimella kerrotaan ne mediatyypit, että minkälainen pääte on mitäkin tyyppiä. Ja siellä palvelimen asetuksessa, vaikka te teette itse sään, niin siellä on toki ne oletukset laitettu. Eli vaikkapa se, että se HTML on .html-tiedosto on .html. Tässä on nyt muutettu toisinpäin, eli HTML-päätteiset tiedostot olisikin tekstitiedostoja ja TXT-päätteiset olisikin HTML-tiedostoja. Niin jos teillä on jotakin niihin oletuksiin poikkeavaa, niin te voitte määrätä ne tuolla add-typeellä. Tai sitten jos teillä on joku niin eksoottinen siellä, että sitä ei välttämättä palvelioletuksena tiedä, mitä se on. Tai sitten jos teillä on jotakin tiedostoja, missä on ihan itse keksitty tiedostopääte, niin te voitte kertoa, että tämä .kissa-tiedostot, ne on vaikka HTML-tiedostoja. Tuolla HTX-tiedostolla on niin risuajalla, kun aloittaa, niin voi laittaa kommentteja sinne. Tuo on siis kommentti siellä tiedostossa. No tuosta esimerkki, mikä oli äsken tuo juuri tämä on vaihdettu HTML- ja TXT-tiedosto toisinpäin, niin mulla on tässä nyt testi.html-tiedosto, eli ihan normaali HTML-tiedosto, mutta näyttää sen ihan koodina eikä sivulla selain. Vastaavasti mulla on tuossa samaa TXT-päätteisenä, nyt se näkyy niin kuin HTML-sivuna. Eli tavallaan meni nuo väärin päin ja se johtuu siis siitä, että se HT-access, mikä siellä taustalla, niin nuo on siellä pyöräytetty päälailleen. Tuossa on yleisimpiä mediatyyppejä, mitä yleensä palvelimille on säätty. No, mediatyypeistä yksi semmoinen kohta, missä me ehkä joudutaan sitä joskus vaihtamaan, on se, että kun tehdään XHTML-sivuja, niin se V3:n suositukset määrää, että ne pitäisi myydä tämmöisessä application kautta XHTML plus XML-mediatyypissä. Ja Firefoxissa esimerkiksi, jos haluaa tarkistaa, että mikä tuo mediatyyppi on kyseisellä sivulla, niin Tools ja Page Info. Täällä nähdään, että juuri tuossa kyseisessä tyypissä nämä Apron-sivut sieltä tarjotaan. Sitten esimerkiksi Usersi taas tarjoaa niitä teksti kautta HTML-tyyppinä. Eli meillä Apron-sivusto, kun on pelkästään noita meidän kurssisivuja, niin siellä tietää, että siellä on XHTML ja pitäisi olla, niin se on siellä oletuksena. Ja Usersissa taas on varmasti paljon pelkkää HTML, niin siellä on se teksti kautta HTML oletuksena. Ja viekään en ole itselle vaihtanut tuohon tuota applicationia siihen tilalle. Eli sen takia tuo minunkin sivu ihan sitä teksti HTML tarjoaa, vaikka se todellisuudessa on XHTML. No, mikä tässä on se ongelma? On se, että IE:n uusimmatkaan versiot, itse asiassa jostakin palstalta luin, että 9 saattaisi tukea tuota. Ehkä että kun muutkin vanhemmat selaimet, niin ne ei ymmärrä tuota application XHTML-tyyppiä. Eli silloin sieltä tulee vai joko tulee se koodi näkyviin, tai se voi tarjota, että haluatko tallentaa tämmöisen tiedoston tai avata jollakin ohjelmalla. Jolloin sille on turvallisempi se text kautta HTML. Se on tavallaan väärin, koska se ei kerrota oikeata tyyppiä, mutta se toimii paremmin. Jos haluaa noudattaa suositusta, niin kuin tässä Apron-sivustollakin on tehty, eli mediatyyppi oikea, niin sitten on muutama semmoinen kiertotapa, millä sen voi saada kuitenkin toimimaan myös IE:llä. Eli tuommoinen kuin mod rewrite-moduuli, muistaakseni tuota juuri käytetään meillä tässä Apron-sivustollakin, eli sekaataan, että mikä se on se selain, mikä siellä on, ja annetaan sitten IE:lle se sama sivutekst kautta HTML:nä ja kaikille muille tuona applicationina. Tai sitten se voisi tehdä vaikka PHP:llä, niin kuin sanoinkin, että PHP:llä voi tutkia niitä otsikkotietoja ja sen mukaan, mitä sieltä löytyy, niin tarjota sen. Mutta ehkä tuo viimeinen kohta niin on se kaikista yleisiä, että ei sitä yritetäkään kiertää, vaan laitetaan se tekst kautta HTML, vaikka se on hiukan väärin, mutta se toimii. Mutta tässä tosiaan voi olla joskus, jos huomaatte, että IE ei tiettyä sivua aukaisekaan, niin silloin juuri täytyy tehdä joku kiertotapa tai sitten vain kylmästi muuttaa, että HTML päättäisi, että onkin sitä text HTML eikä tuota applicationia. Salasana suojaus. Tämähän teillä tulee harkassakin vastaan. Miten tapahtuu? Siinä joutuu vähän enemmän noita rivejä sinne laittamaan, mutta ei ole silti kovin vaikeaa. Eli tämä salasanasuojausmenetelmä on hakemiston suojaus. Eli samalla tavalla, jos on tietyssä hakemistossa se HT-access, missä on nuo tiot, niin se suojaa sitä hakemistoa ja kaikkia sen alihakemistoja. Ja riippumatta, että onko siellä hakemistossa, jos siellä on vaikka index.html-tiedosto ja sitten siellä voi olla joku vaikka kuvaa, niin kaikki mitä hakemistosta on sisällä tiedostoja, niin yhtä lailla niihin tiedostoon ei pääse ilman sitä salasanaa. No, miten se toteutettaisiin? HTAccess-tiedosto sinne kansioon, minkä haluatte salata. Sinne tästä nämä kyseiset rivit. Mitä nämä rivit tässä tarkoittaa? Ensimmäinen on se, että mistä löytyy tiedosto, jossa on ne luvatut tai luvalliset käyttäjätunnukset määritelty. Sitten jos sinne on jotakin ryhmäoikeuksia sallittu, että tietty ryhmä pääsisikin sinne, niin ne löytyy tuommoisesta palvelimen hakemistosta, mihin ette kyllä pääse käsiksi. Eli Apache juuressa olisi tuommoinen kuin dev/null-hakemisto. Sitten by password eli salasanalla päästä sisälle. Perusautentikointitapa, en nyt edes muista mitä muita vaihtoehtoja siinä on. Ja sitten, että pitää vaatia se valid user, eli käyttäjätunnus salasana pari oikea. Ja tähän out user file kohtaan annettava polku, niin se on toimittava siellä www-palvelimella. Eli nyt ei riitä, että se näyttäisi selaimessa olevan oikein se polku. Eli se, mitä teillä lukee sen users ufin jälkeen, niin se ei nyt riitä tuohon. Vaan se on tiettävä, että missä se teidän kansio todellisuudessa siellä palvelimella sijaitsee ja miten me se saadaan selville. Se, että aukastaa esimerkiksi tuo putti tai joku muu komentarviohjelma. Nyt. Otetaan yhteys jalava.ccufi kautta halava.ccufi. Lokkaatte sinne sisälle. Ja sitten täällä, kun olette päässyt tuonne sisälle, niin kirjoitatte, että echo ja välilyönti $home. Niin se kertoo, että tuo minun anjoikon hakemisto todellisuudessa sijaitsee tuommoisessa kuin home1/138 hakemistossa siellä anjoikon nimellä. Tuota te tarvitte siihen salasana suojaukseen, että tiedätte, missä se teidän oma hakemisto on siellä palvelimella. No se on periaatteessa puoliabsoluuttinen, kun se on palvelimen juuresta. Eli tämä, silloin kun niitä sivuja, jos te vaikka kotoa siirrätte Filetsillalla, niin se kun me tehtiin se symbolinen linkki HTML, niin se on juuri sitä varten, että teidän ei tarvitse sieltä Filetsillalla lähteä usersin juuresta etsimään tämmöistä home1/137-anioikonia. Vaan se HTML-linkki suoraan osoittaa tuohon paikkaan. Se on helpottaa vain sitä teidän sivujen siirtoa. Eli se linkki osoittaa juurikin tänne. No, eli tuo on se alkupolku. Sitten tämän täytyy nyt täällä usersufissa, koska siellä meillä on se HTML-kansio, missä on sitten se ulospäin näkyvä kaikki webiin näkyvä sisältö. Eli sen anjoikonin perhään lisäätte sen HTML. Ja sitten siitä eteenpäin on nyt sama, mitä teillä tuolla sen tunnuksen jälkeen näkyy. Eli se HTML tulee ikään kuin tuohon väliin. HTML on vasta se, missä ollaan nyt. Ja siitä kaikki, missä on perässä. Eli nyt mulla tuossa esimerkissä se .users-tiedosto, missä on ne käyttäjätunnukset, niin löytyisi tuolta www-kansion sisältä. Miksi on tuommoinen .users-niminen tiedosto? No se on esimerkiksi sen vuoksi, että se menee silloin piilotiedostona, sitä ei suoraan näy esimerkiksi resurssien hallinnasta. Okay, eli muuten tämä on täysin identtinen teillä, aina kun käytätte sitä salasanasuojasta usersissa, mutta kunhan tuolla laitatte itselle kuntoon. Sen jälkeen, kun se on kunnossa, niin meidän täytyy tehdä niitä salasana-käyttäjätunnuspareja sinne, vähintäänkin yksi. Jotenkin voitaisiin tuo, koska se on harkassakin, niin voitaisiin se vaikka testata. Mulla on siellä www, vaan se on www ja luento 12. Joo. Noin. Ok, eli nyt mulla on se HT Access kunnossa. Sitten täytyy luoda niitä tunnuksia sinne. Ja jos ensimmäistä kertaa ollaan tekemässä, eli meillä ei vielä ole sitä tiedostoa, niin silloin se komento on tuo ja jatkossa muut tunnukset on sitten tällä ei tuota viiva C muuten samalla. Ja luohanpa sinne joku tunnus. Eli nyt me menen täällä komentorivillä ensin tuonne HTML, nyt mulla on siellä sisällä ja sitten mulla on siellä tämä www.luento12. Nyt mulla on siellä kyseisessä hakemistossa ja sitten täällä pannaan tuo luontikomento, eli nyt tuo tunnus tuossa, niin nyt voin tehdä siihen tunnuksen vaikka, että testi on sen tunnuksen nimi. Eli testitunnus tehdään tässä vaiheessa, salasanaa ei laiteta nyt mihinkään. Ja painan enteriä, se on luonut sen tiedosto ja nyt se kysyy, että tämän tunnuksen testi, mikä salasana laitetaan sille. Me panen siihen vaikka kissa 13. Ja niin kuin yleensäkin salasanoissa, niin varmistus tulee perään. Adding password for user test, eli nyt se on tehnyt tuommoisen käyttäjän mulle sinne. Ja nyt voihan testata. Täällähän ei ole mitään täällä hakemistossa vielä sisältöä, mutta yhtä lailla ei pitäisi edes nähdä sitä tyhjää hakemistoa ilman tunnusta. Eli paino enter ja se kysyy, että autentikointia tarvittaisiin ja nyt tuohonko laitetaan oikeat, eli testiä kissa 13, niin nyt se näyttää sen tyhjää hakemista. Ja useampia tunnuksia, niin sitten vain tuolla samalla määrityksellä, mutta ei tarvitse viiva C:tä, niin voi sinne tehdä. Mikä tässä salasanasuojauksessa on vähän heikkoa, on se, että uloskirjautumista ei pysty toteuttamaan. Eli käytännössä uloskirjautuminen tapahtuu siinä vaiheessa, kun selain suljetaan. Eli jos teillä on koko ajan selain auki, käyttä välillä muilla sivuilla, tulette takaisin tälle, niin te pääsette sinne sisälle. Mutta kun selaimen käytätte kiinni ja uudestaan menette, niin taas joutuu syöttämään se tunnuksen uudestaan. Jos haluaisi uloskirjautumisen tehdä, niin sitten vaatisi jotakin www-ohjelmointia, vaikka PHP tai jotakin muuta siihen. Mutta harkassa meillä riittää tämä oikein mainiosti. No, se täytyy varoittaa toki, että tämä ei ole vielä mikään kaikista varmin suojausmenetelmä. Nyt kun meillä ei ole se sivu, mikä HT Access, ei HT Access, vaan HTTPS, eli se ei ole salattu sivu, niin kaikki se tieto, mitä täällä liikkuu täällä selaimessa, niin se menee täysin suojaamattomana. Eli esimerkiksi jos siellä joku snifferi olisi siellä taustalla nuuskimassa just sitäkin lomaketta, mihin minä äsken syötin ne testiä kissa 13, niin nehän meni aivan normaalisti näkyy siellä ja se olisi hyvinkin helppo arvata, että no ensimmäinen nuusto on tunnus ja seuraava on salasana. Eli jos se joku tosissa haluaisi onkia, niin tuommoisilla salaamattomilla sivuilla niin onnistus kyllä. Mutta mikähän se on se komentoinpä? Muutettu on muistaakseni se, että kun laitat saman tunnuksen, niin se tekee sen entisen päälle sitten. Eli salasanan muuttaa. Mikähän poistaminen? No, tieten poistamisessa on semmoinen, muista ulkoa sitä, miten se komennolla, mutta yhtä lailla sen voi poistaa tällä, että aukaisetta sen users-tiedosto ja se on jokainen omalla rivillä, niin nyt se on pois se tunnus sieltä. Ei käytetty huomassa sen rivi. Tuossa huomaatte, että salasana on tuolla tiedostossa, kuten salatussa muodossa, eli ihan sitä ei sieltä. Ei, koska se et tiedä, että miten tuo generoihan tuo salasana. Ja tunnuksia kyllä pystyt lisäämään, mutta jos tähän nyt yrittäisi kirjoittaa, että testi, niin tuo ei siis mene nyt, että se olisi tunnustesti ja salasanatesti, vaan en tiedä yhtään, mitä tuo testi nyt tuossa salasanana, mikä sinne todellisuudessa pitäisi syöttää, että mikä on se koodaus. Eli tuohan on sinänsä yksin, miten se nyt sanotaan, yhdensuuntainen koodaus, eli ei pysty purkamaan ulospäin, että mikä oli tuo äskinen tuo PXHL. Sitä ei pitäisi pystyä purkamaan, että mikä se on todellisuudessa. Mutta täältä tosiaan voitte ihan poistaa. Poistaminen on varmasti helpoin tehdä niin, ja uudelleen kirjoittaminen tekee uuden tunnuksen samalla, niin se laittaa entisen päälle. Se on hankala. No se pitäisi, sinun pitäisi jollakin siinä selaimen päässä pystyä se kryptaus tekemään, koska muutenhan se menisi jo sinne palvelimille ja siinä välissä se voisi napata. Eli tämä on joku JavaScript-kikkare, joka katsoo sen tion ennen kuin se lähtee siitä sivulta mihinkään. No se, että tuo HTTPS, mistä puhuin, niin jos teillä vaikka on joku oma domaini, webbihotelli, niin siellähän monesti on erikseen hakemistot HTTP ja HTTPS, eli ne palvelimet monesti tarjoaa sitä salattuakin mahdollisuutta, niin sillä, että vaikka ei itse ymmärtä sitä paljon, niin aina jos siirtää ne sivut sinne S-sanalaisuuteen, niin silloin ne on suoraan liikkuu salattuna se, ja sitten vain täytyy muistaa, että osoiteriville laittaa se S, niin ne sieltä löytyy. Mikään ne sitä sillä lailla tekniikkaa tiedä muuta kuin, että jos se palvelin sitä S tukkee, niin sitten vain sen hakemiston sisälle kaikki niin kulkee salattuna. Niin, tuossa oli tuo tietojen suojaaminen linkki tosiaan vie tuonne tietohallintokeskuksen ohjeeseen. Täällä on jotakin vielä lisää tuohon, mitä vaikkapa tietyltä verkkoalueelta pääsyn rajaaminen tai tietystä IP-osoitteesta. Eli tuon limitin sisällä, missä oli se äsken se valid user pelkästään, eli kunhan käyttäjätunnus on kunnossa, niin sinne voisi vaikka laittaa, että tässä sallittaisiin pelkästään tuota UFIsta ja Sydenius.fi ja Go.ufista pääsy. Eikö Go.ufista on estetty? Eli UFIsta saa, mutta tuommoinen alihakemisto Go.ufi sieltä ei pääsisi. Tuon voi lukea läpi, jos tarvii jotakin hiukan monimutkaisempaa sinne. Ja tietenkin kaikki, mitä tuossa oli nuo linkit alussa, mulla nuo dokumenteissa, niin sieltä löytyy kaikki muu, että mitä sinne voi laittaa. Tuo tulee demossa, tuo suojauksen tekeminen, niin siellä sitä pääsee harjoittelemaan. Seuraavana mulla on tuommoinen kuin hakemiston indeksitiedosto. Ja tämä on juuri se, mitä mä olen mainostunut, että miksi se hakemiston viittaus olisi hyvä. Niin se on se, että te itse saatte palvelimille kertoa, että kun kysyttää hakemistoa, niin minkälaista tiedostoa sieltä palautetaan. Ja komento on tämmöinen kuin directory index, mihin kerrotaan sitten järjestyksessä, että mikä on se ensisijainen. Nyt tuosta hakemistosta ekana katsottaisiin HTML-päätteistä indeksiä, sitten PHP-päätteistä ja sitten HTML-päätteistä. Eli tuo olisi se järjestys, jos siellä on useampia indeksitiedostoja, että mitä niistä ekana tarjottaisiin. Ja jos ei mitään näistä löydy, niin sittenhän tulee se normaali tuo hakemisto selaimen luoma tämä, että näyttää, että nyt on tyhjä hakemisto. Tai jos siellä olisi jotakin muuta kuin se indeksitiedosto, niin ne näkyisi toki myös tuossa. Ja tämä on se hyöty, että esimerkiksi jos HTML tarvitaan noissa SSI-komennoissa, että jos päättääkin, että minä tarvin käyttää sitä ja ei halua aina käydä muuttelemassa niitä kaikkia HTML-sivuja poistamassa, ettei sitä haeta ekana, niin voi suoraan tuosta kertoa, että vaikka sieltä löytyisi index HTMLkin, niin haepas etuna tuommoista HTML-päätteistä. Tai jos tekee PHP-sivuja lisäksi. Tämä voi olla, tämä rivi ihan oikein jo palvelimella oletuksena, mutta jos sieltä tulee, teillä on vaikka siellä PHP- ja HTML-päätteen, niin se sieltä HTML ekana tarjoaa, niin silloin käytte itse muuttamassa järjestyksen toiseksi. Aika useasti se index HTML on siellä palvelimen asetuksessa ekana, että sitä sieltä tarjotaan, jos ei tätä muutosta itse käy tekemässä. Automaattinen kielivalinta, eli katsoo palvelin, että mikä on selaimen kieli, ja näyttää sen kielisen sivun, jos sieltä löytyy niitä eri vaihtoehtoisia, eri kieliä. Tuossa eri dokumentti, missä tuon ehkä vähän, täällä on kaksi eri tapaa, mutta käyhän niistä tuo toinen läpi, mikä on ehkä se selkeämpi. No ensinnäkin se XHTML-dokumentin kieli, tämä nyt, se täytyy aina määrittää sinne HTML-elementin XML-lang-ominaisuudelle, ja sitä me ei saa tässä unohtaa, vaikkakin se kielen valinta ei nyt tehdä mitenkään tässä sivuihin, vaan se on tuolla palvelin puolella, mutta niillä sivuilla pitää olla se oikea kieli joka tapauksessa. No, tämä on ehkä se helpompi tapa, ja ehkä sanoisin itse, että jopa ainakin teidän harkoissa ne ei ole niin isoja ne sivustot, niin melkein se parempi tapa varmaan niissä, jos tämmöistä haluaa tehdä. Sitten jos on tosi iso sivusto, niin voi olla tuo toinen tapa ihan hyvää kanssa. Eli samaan hakemistoon menisi eri versiot siitä sivusta. Meillä olisi siellä niitä index-hakemistoviitettä, kun käytetään, ne olisi index-sivuja. Ne olisi tuossa nimetty tuolla, että .n.html.sv. Eli siinä, että nyt tuo ensimmäinen olisi englanninkielinen sivu, seuraava olisi suomenkielinen ja viimeinen olisi sitten ruotsinkielinen sivu. Mitä muuta täytyisi tehdä, kun tehdään ne eri sivut kolmelle eri kielelle tai mille kielelle nyt haluaakin? Täytyisi tehdä tämmöinen index.var-tiedosto, missä kerrotaan, että mitä kieliä on käytettävissä. Kohta katsotaan, miltä se tiedosto näyttää. Sitten siellä on hyvä olla se normaali index.html, joka sitten näytetään siinä vaiheessa, kun selain vaikka pyytääkin, että haluaisi venäjänkielistä ja nuo kolme meillä ei siihen, ne ei ole vaihtoehtoja, niin se HTML on hyvä olla, että näytetään se tuo. Jos ei sitä HTML olisi, niin sitten sieltä tulisi se statuskoodi, oliko se 300, se multiplex choices, eli ei löytynyt mitä haluat, että tämmöisiä vaihtoehtoja olisi. Ja sitten tosiaan tuo HTML-dokumentti, missä on se kielimäärä, niin se on se halutun kielinen dokumentti. HT-accessissa tarvittaisiin nuo 4 riviä, eli ekana tämmöinen kuin add handler, nuo boldattuna olevat on niitä varsinaisia rivejä, ja muut on taas kommentteja. Eli tuo ensimmäinen kertoisi, että tuommoinen var-päätteinen tiedosto on tuommoinen ikään kuin tyyppikarttatiedosto, mikä sitten kertoo, että missä se mikäkin kieli sijaitsee. Sitten meidän täytyy tuo directory index, mikä tuli äsken tutuksi, siellä meidän täytyy kertoa, että tämä index.var on se, mitä ensimmäisenä näytetään, eli se ei olekaan se normaali index.html. Ja nuo vaihtoehdot kannattaa sinne kuitenkin laittaa perään, jos se var vaikka unohtuu tehdä. Sitten määrätään tuo kielten oletusjärjestys. Eli jos se selain vaikka pyytää, että no annapa sieltä englantia tai suomea, mutta ei ole kertonut sillä Q-arvolla, että kumpi on se sille mieluisampi, niin kerrotaan tuolla HT-accessilla, että jos siellä tulee tasaväkinen pyyntö, niin ekana englantia, sitten suomea ja viimeiseksi ruottia. Ja sitten tuo viimeinen varmistaa sen, että sieltä tarjotaan se joku tietty dokumentti siinä vaiheessa, jos se selaimen haluami ei löydy. Eli että siinä vaiheessa tarjotaan sitten se index.html. Sitten se index.var-tiedosto. Siellä on kerrottu nuo kaikki 3 kieltä. Eli ekana on, että uri, tämmöinen dokumentti samasta hakemistosta siis, niin sen content type on text kautta HTML ja sen kieli on englanti. Ja vastaavasti suomenkielinen ja ruotsinkielinen. Ja tämä tiedostohan käy samanlaisena kaikkiin hakemistoihin, jos me käytetään tuota hakemistoviitettä indeksiä. Eli tuo nyt täytyisi sitten kopioida jokaisen hakemiston sisälle. Ei tarvitse mitään muutoksia tehdä, koska tuo viite on suhteellinen. Ja nyt se toimisi siten tuolla tavalla, että se palvelin tarjoaisi sen, tai ensiksi tulisi se index.var, minkä perusteella se sitten katsoisi, että mitä se selain haluaa, ja näyttäisi sen urin sieltä sitten sille käyttäjälle. Tässähän olisi mahdollista tehdä enemmänkin, eli voisi vaikka tehdä tällä samalla tekniikalla sen, että tarjottaanko tuota text kautta HTML-tyyppiä vai sitä XHTML-tyyppiä, jos ongittaisi jotenkin se selain sieltä, niin voisi tehdä vaikka 6 tyyppiä, eli 3 kieltä ja jokaisesta vielä 2 eri versiota. Sama onnistus ihan samalla tekniikalla tuolla index-varilla. No se toinen tapa, minkä voitte itse käydä katsomassa, jos alkaa kiinnostaa, on se, että olisikin omat hakemistot, eli siellä päätasolla olisi vaikka hakemistot en, fi ja sv, minkä sisällä olisi sitten se teidän hakemistorakenne niillä eri kielillä. Eli suoraan osoitteesta näkisi aina, että minulla olisi vaikka täällä aina nuija ja tietäisi, että nyt minulla on niillä englanninkielisillä sivustoilla ja muuten olen sitten jollakin toisella. Ja mikä siinä on se tekniikka, se on hankalamman näköinen hiukan tuo HT-access. Siellä on se tekniikka se, että me HT-accessin avulla muokataan ja tutkitaan tuota selainrivin osoitetta. Eli me tsekataan, että jos sieltä löytyy tietystä kohdasta se, vaikka se en tai fi, niin sitten me osataan palauttaa oikeasta hakemistosta se dokumentti. Ja tuo index-varre ei sinänsä tuossa poikkea juurikaan, mutta tuo HT-access on hiukan erityyppinen. Ja tosiaan, niin kuin mulla tuossa sanoikin, että tuolla voisi ihan hyvin sitten tehdä myös niitä eri, vaikka ne merkistötyypit tai vaikka jos eri pakkaustavalla olisi jostakin syystä, niin samalla tekniikalla onnistuisi. No sittenhän tässä täytyisi miettiä se, että jos esimerkiksi täällä Agorassa, kun meillä on englanninkielisiä selaimia, niin siltä kuitenkin haluaisi sen suomenkielisen sivun sitten jollakin sille käyttäjälle, niin täytyy sitten muistaa sinne sivustollekin tehdä kuten joku, että mistä saa, että vaihtaa sitä kieltä. Joskus on just nähnyt semmoisia sivuja, että tietää, että se on suomikin, mutta ei oikein millähän pääse sinne, kun on vääränkielinen selainittele. No siinä oli mitä Apasesta. Sitten toinen tärkeä asia tällä luennolla on tuo toistuvien elementtien liittäminen. Eli se, että meidän ei tarvitsisi joka sivulle erikseen vaikka tehdä sitä just samannäköistä navigointia tai just samannäköistä alatunnistetta. Tai ettei tarvitsisi joka kerta muistaa muuttaa sitä, koska sivua on päivitetty. Se kaikki onnistuu automaattisesti. No se, mikä on ehkä se helpoin tapa, ei vaadi taas www-ohjelmointia, on tämmöinen kuin SSI, Server Side Includes. Ne on HTML-dokumentti upotettuja käskyjä, jolla voi jotakin pieniä ikään kuin web-ohjelmointikikkoja tehdä. Ja meidän yliopiston palvelimissa ja aika monesti muulloinkin, niin jos tiedoston pääte on .shtml, niin silloin se tiedosto prosessoi ihan ennen näyttämistä. Eli se palvelin käy läpi, että löytyisikö täältä joku komento, mikä tarvii suorittaa, ja vasta sen jälkeen näytetään se sivu. HTML-tiedostot yleensä näytetään suoraan, eli silloin se komentokin näkyy siellä sivulla, eikä sitä toteutettaisi. Tuon sen vuoksi, että suurimmalla osalla sivujahan noita komentoja ei ole, jolloin se on nopeampaa, koska sitä ei tarvitse prosessoja, vaan se voihan näyttää suoraan. Mutta jos teillä on vaikka kaikilla sivuilla on se komento, mitä teidän sivustolla on, ja ette halua alkaa kaikkien päätettä muuttamaan HTML, niin silloin voisi määrätä tämmöisellä addhandler-komennolla, että server parset ja sitten tuohon, että .html. Niin silloin se palvelin katsoisi, että ahaa, myös nuo HTML-päätteiset sivut täytyy parsia. Esimerkiksi minä itse jotakin sivuja, kun ylläpidän, siellä saattoi olla parisattaa sivua, minulla oli kaikki ne HTML-päätteisiä. Sitten niihin lisäsinkin jonkun tämmöisen vakionavigoinnin tällä SSIn avulla, niin en jaksanut alkaa muuttamaan kahden saan tiedostopäätettä HTML, vaan sitten kävin HT-accessilla sinne juureen laittamassa, että prosessoipas myös HTML, niin se hoitui sillä. Ja tuo @typetext.html on sen vuoksi tuossa laitettu varmistukseksi, että joskus siinä vaiheessa sitten, kun tulee joku muu kuin HTML-päätteinen, se HTML, niin jotkut ei välttämättä sitten palvelimet ymmärräkään, että onko tämä nyt tekstit kautta HTML vai jotakin muuta, niin se on niin kuin varmistus kerrottu, että .shtml olisi myös tuota tekstit kautta HTML. No mitä esimerkkejä, mitä sinne voitaisiin laittaa? Pyöräyttää tuosta yksi sivu. Ja pistän nyt tuo HTML, niin ei tarvitse muuttaa sitä. Se prosessoi ihan. Dokumentin muutosajankohta. Miten saataisiin laitettua yksinkertaisesti noin, eli tuosta napataan se komento, laitetaan se haluttuun paikkaan sinne sivulle, eli se tulisi tuonne P-elementin sisälle, ja nyt kun me katsotaan, että mitä siellä on, niin nyt se tarjoaa, että Wednesday keskiviikkona 24. päivä ja 17.27 on ollut palvelimen aika. No me ei välttämättä oltaisi tyytyväisiä tuohon muotoiluun, niin sitten sen päivämäärän esitystappaa voisi sitten muuttaa tämmöisellä config-komennolla, joka voi ihan laittaa tuohon etupuolelle. Siinä on nyt joku oletusmuotoilu, katsotaan minkälainen sieltä tulee. Tai ei oletus, mutta se minkä olen tuohon laittanut. Ja no nyt se muutti sitten, että tuiskin tuollainen 2010.02.24 ja kelloaika jo huomattavasti fiksumman näköinen. No nuo, joku on ehkä joskus joutunutkin tekemisiin noihin päivämäärämuotoilujen kautta, saattaa muistaakin noita, mikä tarkoitti mitäkin, mutta mulla on tuo jälkimmäinen dokumentti tässä lisätiedossa, niin täällä on taulukko, että mikä koodi on sitten missäkin muodossa, eli tuleeko sieltä viikonpäivä vai sitten numerona, ja sekin, että jos on vaikka helmikuun, niin onko se 02 vai 2 ja tämän tyyppisiä. Tuosta taulukosta löytyy ne eri vaihtoehdot, niin se muotoilun saa semmoisen, kun itse tykkää. Sitten yksi, mikä on varmasti se käytettävä, on tämmöinen kuin Include Virtual. Katsotaan tuosta tuokin. TXT, eli tuohon kohtaan dokumenttia liitetään tämän tiedoston sisältö. Se on ihan sama, mikä onko se HTML vai mikä tiedosto se siellä nyt on. Mulla on nyt se tekstitiedosto, niin sitä ei tarvitse turhaa mitenkään prosessoida. Ja liitetäänpä sinne vain tuommoinen peeni. Mitäs minä panin sille nimeksi linkit? Eli linkit.txt-tiedosto liitettäisiin tuohon kohtaan sivua. Ja sieltähän se tuli. Ja siellä on se. Tuo on siis se tapa, millä te voitte se navigoinnin tempasta yhdestä tiedostosta joka sivulle. Ainoa, mitä siinä tulee ongelmia, että jos te haluatte, että tavallaan se sivu, millä ollaan se, että siltä ei olisi linkkiä, niin että se olisi tavallaan pelkästään se kohta, niin sitähän me ei tuolla pystytä, jos se on just samanlainen kaikissa tiedostoissa. Ja tuon vuoksi pitäisi käyttää niitä puoliabsoluuttisia viitteitä. Ei pysty suhteellista tekemään, jotta se toimii eri hakemistotasoilla. No tuo ei ole pakko olla tuo tiedosto missään nimessä samassa hakemistossa, eli se voi olla, kunhan se on siellä samalla palvelimella. Eli se voi löytyä mistä tahansa tuolta palvelimelta samalta, niin puoliabsoluuttisella viitteellä voi sen liittää. Nuo on ehkä ne käytetyimmät jutut, mitä itsekin olen tehnyt. Sitten joo, kyllä. Silloin täytyy sitten varmistaa se, että se tiedosto, joka liitetään, että se myös prosessoihan. Ettei sitä vain tule, ettei sinne liitetä tätä tekstiä tämmöisenä, että se myös prosessoihan se liitetty tiedosto. Eli aina jos teillä olisi täällä linkit.txtissä vaikka jotakin, mikä pitäisi prosessoida eikä vain suoraan näyttää, niin silloin se pitäisi varmistaa. Joo, itse asiassa nyt on varmaan palvelimesta kiinni, mutta me voidaan testata se. Jos me pistän tuonne linkit. Katsotaan, mitä tämä palvelioletuksena tekee. Pannaan sinne tuosta komentoja, katsotaan, mitä tapahtuu. No, eipä humittaa. Joo, se tulee lähdekoodiin, mutta koska siinä on tuo kommenttimerkki alussa, niin se ei näy. Eli sitä ei nyt tuossa prosessoi, ja katsotaanpa prosessoi, koska se sitten, no jos laitettaisiin. Eli samalla tavalla sillä on sillä päätteellä merkitystä. Tai sitten jos teillä on joku muu päätä, niin täytyy erikseen kertoa, että prosessoihan myös nämä päätteet. Jeps. Niin, sitten jotakin muuta, mitä tuohon laitoin, niin vakiomerkkijono voisi kertoa, että tavallaan muuttuja title, sen arvo on nano. jos vaikka teillä on se sivun otsikko monessa paikassa, niin sitten voisi vain kertoa siellä, että Ecovar-title, jolloin että tulostapa tähän title, ja tämähän olisi tietenkin muutettava, että jos te miettisitte, no vaihankin jonkun toisen titleksi, niin ei taas tarvitse etsiä sieltä kaikkia kohtia, missä se oli, vaan muuttaisi vain tuohon muuttuihan, niin silloin se sivu olisi myös kunnossa. Samaten jos CSS-tiedosto, se nyt ei yleensä tarvitse olla kuin kerran liitettynä, mutta se nyt on esimerkin vuoksi tuossa laitettu, että olisi heti ensimmäisenä, että tuommoinen CSS, ja sitten se liitetään haluttuun kohtaan sitä sivua. Niin, sitten tuo on ihan hyvä huomata, että vakiomuuttujat, ne voisi laittaa vaikka yhteen tiedostoon, jolloin liittäisi sitten sen kyseisen tiedostoon, ja kun se prosessoitaisi, niin sieltä katsottaisiin sitten ne vakiomuuttujat. Tuo on siis ihan kätevä keino. Tuossa on linkki tuohon, mitä muuta mahdollista siellä on tehdä, kun nämä, mitä käytiin nyt läpi. No sitten, mitä ei tällä kurssilla käy läpi, mutta muita vaihtoehtoja tuon tekemisessä on tietenkin nuo kunnon ohjelmointikielet, vaikkapa PHP, jossa nyt on tehty tuon alku- ja loppumääritykset. Ei tarvitse kirjoittaa joka sivulle erikseen niitä HTML-liä ynnä muita. Tässä on tuo Includella, siellä laitettu alkumääritykset, sitten on se varsinainen sivu ja loppumääritykset, ja alkumäärityksissä on sitten tuotu se sivun alkuisan koodi, eli siellä on kaikki otsikkotiot ja sitten tuo nappa-arki, ja lopussa on sitten adressi ja body ja HTML. Tässä ongelma on se, että jos joka sivulle tuotaisiin nämä samat alkumääritykset, niin tuo titlehän ei tuossa nyt tule, että se pitäisi saada jollakin tavalla erikseen muutettua, ja se nyt voisi vaikka sillä lailla, että pantaisi tuo include alkumääritykset, niin siihen sitten joku muuttuja perhään, että aseta titleksi vielä sitten tämä tietty. Eli tuohon väliin vaikka pilkkuja sitten vietäisi titlen nimi, niin PHP voisi sitten sen laittaa sinne paikalleen. No sitten semmoinen vielä parempi ratkaisu isommille sivuille olisi tuommoinen template-tyyppinen ratkaisu, missä sen sivun tekijän ei tarvitsisi edes muistaa kirjoittaa näitä alkujuttuja, vaan se kirjoittaisi sen sivun sisällön ja sitten kaikki muu tulisi palvelin liittää sinne ympärille sen, mitä sinne tarvitaan. Mutta se on jo hiukan haastavampaa. No sitten ikään kuin vaihtoehtoja tulee SSIlle, voisi olla tuommoinen esiprosessointi. Eli mitä siihen on vaihtoehtoja, vaikkapa tuommoinen kuin VML, mitä käytetään näissä meidän Apron-sivustoissa, tai sitten C++-esikääntäjä. Ja tämä VML, ilmainen HTML-tuottamiseen tarkoitettu järjestelmä. Ja meidän kurssin sivut tosiaan käännetään tällä, ja esimerkiksi tämä luentosivu. Se tiedosto, mitä me muokkaan, on nyt tuossa. Eli se on ihan, siellä ei ole niitä alkujuttuja, siellä on jotakin kerrottu sille VML:lle, siellä nyt on kerrottu niitä metatietoja, eli edellinen olisi luento 11, ensimmäinen luento 1, viimeinen luento 12, ja sitten on tuommoinen include.pohja.vml, ja siellä on sitten se kaikki, mitä tuohon ympärille ympätää. Sitten se title, kun on tosiaan vietävä, se on sivukohtainen, niin se on tässä tuommoisella komennolla kuin doc.title viety sitten sille. Muuten tuo on ihan se HTML, mitä siellä on, ja tässä ei esimerkiksi sitä sisällysluetteloakaan ole mulla tässä, että se tuo generoi sen automaattisesti sinne sivujen alkuun. Miltä näyttää se pohja.vmtl? No se näyttää tuommoiselta skriptin tyngältä. Niin siellä on niitä kaikkia, esimerkiksi nuo alatunnisteen jutut, mitä lisätään kaikille sivuille, ja edellinen seuraava painikkeet, ja ylätunnisteet, murupolut, niin edespäin. Ja omat.vml on vielä sitten semmoinen, että mitä on tuolla oikeassa lohkossa näkyy eri sivuilla, niin eli mitä tyrkätään tuohon, niin ne löytyy omasta tiedostosta. Lisäksi on sitten jotakin skriptejä, jotka sitten tekee sitä prosessointia, eli muun muassa se sisällysluettelo sinne. No sitten olisi vielä tuommoinen XLS-tekniikka kanssa. Tuota voi tutkia paremmin, jos kiinnostaa, että miten nämä meidän sivut on tehty. Tuo on siitä vaikka hyvä, että on VML, että se ei käännä sitä sivua, jos ei ole validia se koodi. Eli jos me kirjoitan jonkun virheen sen ja yritän kääntää. Se kääntö siis tarkoittaa, että tuosta VML-päätteisestä tiedostosta se tekee sitten HTML-päätteeseen, jonka selain sitten näyttää. Käännös ei mene läpi, jos en kirjoita validia koodia. No sitten CMS, Content Management System, eli järjestelmä, jolla voi tuottaa HTML ja XHTML ja liittää ne yhdeksi sivuksi. Eli käytännössä tämmöinen helppo tapa tuottaa web-sivuja ja julkaista tietoja ilman, että tarvii osata koodia, ilman, että tarvii siirrellä sivuja palvelimelle, voi tehdä suoraan selainpohjaisesti. Helppo ylläpitää, ei ole monen tai yhden henkilön harteilla. Siellä voi olla versiohallintaa, käyttäjäoikeuksia. Eli semmoisilla isoilla sivustoilla, niin tämmöinen jokuhan se on yleensä se tapa, millä niitä sivustoja ylläpidettä, että harvoin se on sillä, että tehdään sivuja ja SSO-ohjelmalla siirrellään niitä sinne. Että aina sillä on joku, joko tämmöinen tai sitten tuommoinen joku VML-tyyppinen tekniikka siellä taustalla tai joku templiitti. No mitä www-julkaisujärjestelmät on varmaan se kaikista yleisin tuohon. Oppimisympäristöt on tavallaan samaa kategoriaa, julkaisujärjestelmät. No sitten wiki, mikä oikeastaan liittyy myös tähän. Siellähän me saadaan tuotettua sisältöä ilman HTML, ja siellä on semmoinen wiki-markup, millä saa jotakin muotoilua itse tehdä. Tuossa eri kohteita, mihin sitä voisi käyttää. Se on varmasti teille jo tuttu, niitä ei tarvitse käydä läpi. Se on yksi ilmainen esimerkki, tuommoinen kuin wiki. Se on paljon eri ominaisuuksia. Meillä yliopistossa on käytössä tämmöinen kuin Confluence-wiki. Mitä sitten ehkä joillakin kursseilla olette saattanut siihen törmätäkin, mutta tämä on yliopiston ostama ja ylläpitämä palvelu. Toinen, mihin yliopistossa tulette vastaan, on tuommoinen kuin Sope kautta Plone. Sope on sovelluspalveli ja Plone on sen päälle rakennettu CMS, eli sisällönhallintajärjestelmä. Ja yliopiston sivut, ei tämä meidän Apromit-jufi, vaan nuo www-jufi ja kaikki sen alla olevat, niin ne käyttää tätä Plonea. Ja eli sillä yliopiston porukka päivittää sivuja. Muita esimerkkejä, mitä esimerkiksi on noita, niin itse olen käyttänyt noista Mampoa ja Joomlaa ja tuo viimeinen tuo CMS Made Simpleä. Se on nimikin siinä Made Simple, se on kohtuu semmoinen, ei ole kovin, se on aika helppo päästä sisälle. Yksi hyvä valinta, jos ensimmäistä miettii. Mutta se viimeinen juttu sitten tällä luennolla ja luentokursseilla on se, että oma www-palvelun perustaminen, mikä ehkä muutamia kiinnostaa. Tämä meillä on se useresjufi-tila, mihin te laitatte sivuja, mutta se ei ole ikuinen ja se olisi ehkä kiva, että se osoitekin olisi joku muu. Niin mitä siihen on vaihtoehtoja ja mitä meidän täytyy ottaa huomioon. No, palvelun tarjoajalta joltakin me tarvitaan ostaa ensinnäkin kotisivutilaa. Voihan puhua, että webbihotellista. No, se voi olla esimerkiksi tuommoinen, että jos me vaikka teillä on Soneran yhteydet, niin siellähän saa sitä kotisivutilaa jonkun verran. Se voi olla osoite sitten, että pp.inet.fi kautta jotakin tämän nimi tai tunnus. Tai sitten te voitte saada sieltä alidomainin, eli se olisikin, no se ei Soneralta, ei kyllä sitä saa muille, mutta se voisi olla vaikka, että anttipekonea.palveluntarjoaja.fi. Tämä on tavallaan se ehkä helpompi ja se halvempi vaihtoehto. Tosiaan hinnassa ei ole kyllä nykyisin näin paljon eroa, mutta sitten olisi ehkä kiva saada tuommoinen oma domaini, vaikka niin kuin noin, että kun kirjoittaa siihen anttikonea.net, niin pääsisikin omaa sivuja. Mulla on vielä toinenkin laitettu tuolla etunimellä, missä ei tällä hetkellä ole kyllä näkyvää sisältöä kovin paljon. Eli miten tuommoisen sitten saisi? Meidän pitäisi ensinnäkin rekisteröidä se osoite. Sen lisäksi meillä täytyy olla se palvelin, tuommoinen web-hotelli, eli siinä vaiheessa kun osoite rekisteröidään, niin sinne rekisteröinnissä täytyy pystyä kertomaan, että tämä osoite osoittaa tälle palvelimelle, eli käytännössä se IP-osoite. No, se saattaa kuulostaa vaikealta, mutta se on helppoa sen vuoksi, että nuo tulee köntässä, eli yleensä kun te tilaatte web-hotellin, niin samalla te tilaatte itselle sen domainin siinä, jolloin se palvelun tarjoaja siellä taustalla tekee kaiken likaisen työn. Ja sitten kun teillä on tuommoinen oma tunnus tavallaan domaini, niin te yleensä saatte siinä mukana sitten myös alidomainia. Mulla on teille tehty sinne tuommoista kuin antti.ekonea.net, mutta tuokin olisi mahdollisuus. Eli tuolla minun ekonea.net-palvelimella olisi tuommoinen alidomainiko Antti sitten. No yleensä siis se palveluntarjoaja hoitaa pienestä maksusta, eli se maksaa sen domainin rekisteröinnin, sitten se hommaa teille sitä palvelintilaa ja tietenkin se jostakin välistä vähän haluaa ottaa voittoakin. Jos ette halua semmoisen kautta tehdä, niin mahdollista on tehdä itsekin. Ikaanilla on joitakin valtuuttamia päätteitä, mitä se voi sieltä jakkaa niiden jälleenmyyjät. Ja sitten jos noita PI-päätteitä haette, niin se on viestintäministeriö, mikä niitä jakkaa. Aikaisemmin se oli vaikea saada niitä tunnuksia, niitä ei omalla nimelläkään saanut kuin kansanedustajat, mutta nykyisin niitä jaetaan sitten paljon laajemmin. Ja mitä se maksaa? 55 euroa 5 vuodeksi, 36 3 vuodeksi ja 13 euroa vuodeksi. Ei, mutta tuo viestintävirasto, jos te sieltä menette tilaamaan, se voi ihan tuolla web-lomakkeen kautta tilata, niin siinä vaiheessa, kun te tilaatte, niin teidän pitää pystyä syöttämään ne IP-osoitteet, että mihin se ohjautuu. Ja käytännössä et pysty tilaamaan, jos ei sulla sitä palvelinta ole. Jos sulla olisi vaikka omassa nurkassa oma palveli ja sinne olisi IP-osoite kiinteä, niin silloin se voisit tilata sen tuolta. Ja tuo .net-tunnus on pikkusen halvempi, että miekään ole tuosta omasta maksanut siitä itse tunnuspuolesta, kun muistaakseni joku, olisiko vähän alle 10 luokkaa vuodessa. Eli sitten, jos te FIH-tunnukseen haette, ja sitten se palvelun tarjoajahan maksaa nämä hinnat sille viestintävirastolle, niin sitten te voitte laskea siitä vaikka vuosihinnasta, että paljonko tavallaan se ottaa siitä hotellitilasta ja siitä niiden työstä. Eli ne maksaa just nämä hinnat sille viestintävirastolle, ja se mitä on sitten muuta joutte maksaa, niin se on sitä tilaa ja niiltä sitä palvelua. Se hallinnoi PIH-päätteitä kyllä, mutta ei muita. Mutta tosiaan se ei itse onnistu ilman, se ei omaa palvelinta ole. Eli käytännössä se on joku palveluntarjoaja. Niitä on lukematon määrä. Jos te panette www-hotelli, niin sieltä löytyy ääretön määrä noita, mitä löytyy. Se nyt näkyy etsivän normaalitakin hotelli. Pitäisikö panna web-hotelli, niin se on ehkä vähän oikeampia. Joo, web-hotelli on parempi hakusana. Mullakin on nuo Antti Ekonäänet ja Ekonäänet, ne on eri palveluntarjoajilta kumpikin. Että enkä nyt välttämättä tässä sano, että joku olisi parempi kuin toinen. Niitä on niin paljon ja kaikissa on hyviä ja ehkä huonojakin puolia. Huonoja puolia on se, että jos on oikein halpa, niin jos jotakin ongelmia tulee, niin saattaa lujaa asiakaspalvelua kiinni. No, joka tapauksessa tuo on se, mihin. Ja ei tosiaan maksa paljon, että se on mulla joku, mulla taitaa olla 2 gigaa tuossa Ekonäänetissä tilaa ja rajaton liikennöinti, eli saa niin paljon, kun haluaa siirtää tietoa, niin se on joka tapauksessa alle 100 vuodessa se kokonaiskustannus, että ei tuo hirveän kallista, tuo ei nykyisin enää ole. No sitten jotakin muita, jos ei olisi, olisi pelkkä tavallaan se domain-nimi vaikka, niin sitten tietenkin jossakin vaatisi jostakin taas sen palvelu, että se ensin osoittaa jollekin tietylle, mutta sitten voisi vain olla niitä, että te olette ostanut sen tietyn domainin, vaikka tämä etunimi.net, ja sitten kun joku kirjoittaa sen, niin se sitten ohjautuu jonnekin muualle, eli teillä on kuitenkin sitten vaikka siellä jossakin Soneran alihakemistoissa se varsinainen sivu. Silloin se tehtäisiin tuolla redirektillä. Mutta nykyisin on niin halpaa se web-hotelli, että ei aika harvoin tuota käytetä. Mutta joskus voitte huomata, että kun kirjoitatte eri osoitteen, niin se menee ihan muualle. Niin silloin se on juuri tuota. Sitten se sivutila. No se on todellisuudessakin se. Niin, se on todellisuudessakin. Teillä on siellä osoitteessa sitä tilaa. Eikä se ole vain, se on vähän sama kuin sillä HT-accessilla tehtiin sitä edelleenohjausta, eli se vain niin kuin osoite on tämä, mutta todellisuudessa se sijaitsee tuolla. Ja käyttäjä ei edes huomaa, mutta kun siinä vaiheessa, kun se kirjoittaa sen osoitteen, että nyt se meni tuonne, se on saman tien sitten se todellinen osoite selainriviillä. Eli kaikki linkitkin täytyy laittaa sinne todelliseen osoitteeseen osoittamaan. Eli se on vain semmoinen, niin kuin, että jos haluatte arvata, että kun käyttäjä kirjoittaa, se kokeilee vaikka, että yliopisto.fi, niin jos se todellisuudessa olisi siellä, niin se olisi kiva ohjata oikeaan paikkaan. Niin, sieltä joku pikku maksu niille, että ne tekee palvelimessa se ohjauksen. Sitten te tarvitte sitä sivutilaa, eli kovalevytilaa kikoina myyhää. voi miettiä, että paljonko sitä tarvii ja ostaa sen verran. Sitten tuo kaista on yllättävänkin tärkeä, niin se voi monissa halvoissa olla aika rajoitettu, eli se voi olla vaikka 5 kikkaa kuukaudessa se liikenne. Se nyt kuulostaa aika isolta, mutta jos te mietitte, että teillä on vaikka, te ajattelette laittaa sinne teidän sivustolle sitten esimerkiksi vaikka videoita, mitä te olette kuvannut, tai miksei kuviakin jo isoilla nykyisillä kameroilla, niin siellä saattaa helposti olla, että jos teillä on sitä tavaraa siellä 500 mekkaa, sitten teillä on isolleja ja kavereita, että sanotte, että hei, tuolla on mulla lomavideo, käykää katsomassa, niin jokainen, kun se lattaa sen 500 mekaa videon, niin se vie sitä kaistasta, ja se on kuukausittain määritelty. Ja siinä vaiheessa, kun se kuukauden kaista tulee täytteen, niin sitten se palveluntarjoaja voi tempasta sen sivuille ilmoituksen, että sivut on tällä hetkellä suljettu, ja se laittaa teille viestiä, että hei, että haluatko ostaa lisää kaistaa. Eli jos tiedätte, että on isoja tiedostoja tulossa, joita todennäköisesti paljon on käyttäjiä katsomassa, niin silloin väettiä semmoinen palveluntarjoaja, missä on tuo rajoittamaton kaista, tai että ainakin se on niin kuin suuri. Te voitte tosissaan, se on helppo laskea, että tiedoston koko ja kuinka monta kertaa se ladataan samaan kuun aikana, niin sen verran tarvitte kaistaa. No, tiedoston siirto sitten sinne web-hotelliin, niin se toimii ihan niin kuin täältä siirto sitten kotoa tuohon userssillä, eli bileet sillä lataa jollakin muulla vastaavalla ohjelmalla. Mitä muita palveluita te sieltä hyvin todennäköisesti saatte? Te saatte sähköpostin, eli esimerkiksi mulla on se Econea Net-loppupäätö, me saan itse määrätä, mitä siihen etupuolelle tulee, minkälaisia sähköpostiosoitteita, ja onko mulla siinä joku 50 vai 100 niitä saa tehdä. Eli tuo minun henkilökohtainen osoite on antti@econea.net. Ja kaikki, mitä sinä at-merki etupuolella, niin ne me saan itse sinne päättää. Tietokantoja te yleensä saatte sinne taustalle, pystytte tekemään monipuolisempia web-sovelluksia, jos haluaa ja osaamista riittää. Yleensä saatte sen salauksen, eli siellä on erikseen se kansio niille HTTPS:lle. Voi tehdä salattuja sivuja. Unix-käyttöoikeudet tarkoittaa juuri sitä, että pystytte sinne palvelimelle, ette suoraan konfa-palvelinta, mutta vaikka tuo HT-accessin kautta sitten voitte sitä säätää. Ohjelmointikieliä kannattaa katsoa, jos miettii, että PHP-läkin aikoo tehdä, että se palvelin varmasti tukee sitä riittävää uutta versiota. Sitten käyttöliittymä on sille palvelimelle, eli ainakin sähköpostille, vähän niin kuin webmailin saatte ja tietokannoille omaa käyttöliittymää. Sitten vielä miettii, että mikä olisi sitten itselle semmoinen sopiva, olisiko se olohuoneen nurkassa oikea palvelin vai sitten tuommoinen web-hotelli, virtuaalipalveluja vai jotakin sieltä väliltä. No, normaali on se web-hotelli, missä idea on siis se, että kaikki käyttäjien sivut on samalla palvelimella. Ja niille on sitten määrätty tietty hakemisto sieltä palvelimelta, että tuo hakemisto on vaikkapa minun ja se näkyy webiin päin econea.net. Ja silloin toki se palvelin konfigurointi, se on rajoitettua, eli ei sieltä ihan kaikkia, semmoiseen ei voi antaa oikeutta, joka vaikuttaa siihen vierekkäiseen hakemistoon, joka on jonkun täysin eri käyttäjän hakemisto. Sitten se tuo on se tavallisin. Seuraava, missä mennään hintaa, tulee lisää virtuaalipalvelin. Eli se on kyllä yksi tietokone siellä, mutta se on jaettu tuommoisiksi näennäiskoneiksi, ja teille käyttäjänä, te tavallaan ostatte resursseja siltä tietyltä tietokoneelta ja te näette sen yhtenä ikään kuin omana palvelimelta, jolloin pääsette säätämään kaikkea siltä kyseiseltä palvelimelta. Ainoa on se, että sen saman koneen resursseja syö jotkut muukin, eli teillä voi olla siellä prosessoriaikaa tietyn verran ja tehoa tietyn verran. Ja se kaikista rajuin vaihtoehto on tietenkin se, että sitten on ihan oma kone, mikä on yhtä kuin palvelin. Mutta siihen aika harvinaista tuo niin kuin yksityishenkilöille. Mutta tätä voi tarvita, jos jotakin ohjelmia haluaa ajaa webissä, niin virtuaalipalvelinta voi tarvita siihen. No eihän siellä jos siellä jotakin kotisivuja, niin eihän siinä tehoa tarvitse olla minkään vertaa. Sitten jos siellä pyörii jotakin ohjelmia, niin se on eri juttu. Että tärkeämpihän siinä on se, että se pitää olla ison kaistan päässä se kone. Eli jos siellä on modemiyhteyden päässä ja siellä on 1000 käyttäjää yhtä aikaa, niin on aika hiasta. Mutta että kunnon kiinteä piuha, niin ei se kone tarvitse kummonen olla, että se jaksaa pyörittää tuommoisia tekstisivuja, näyttää ja vähän kuvia. Että. Sitten jos ohjelmia pyörii, niin sitten on eri juttu. Olisiko kysyttävää? Tosiaan tuo ei ole, jos innostaa, niin suosittelen, tuo ei ole kovin kummosta ottaa tuommoinen webbihotelli. Ei tosiaan nykyisen enää maksakaan kovin paljon. Multa voi siihen vaikka demoissa kysyä jotakin vinkkejä, jos innostuu siitä. Ei pääse yhtä lailla. Hakukone on tavallaan normaali selain, että se pysähtyy kyllä myös siihen. Se kyllä sillain, sen sivun osoitteen näkyy, että se voi niin löytyä sen sivu kyllä ihan hakukoneella, mutta se ei tavallaan ei pysty näyttämään, että mitä siellä on sisällä. Ei. Ei, että se näkee sen. Tai pelkästään sivun osoitteen. Jes, jos ei muuta, niin luennot on ohi, mutta demoja vielä tällä ja ensi viikolla, niin nähdään siellä.